Svatý František z Assisi je jedním z nejpopulárnějších světců. Říká se o něm, že postavil první jesličky, že kázal ptáčkům, že se vydal cestou radikální chudoby. Odvolává se na něj hned několik řeholních řádů. O jeho životě se zachovala spousta legend a barvotiskových životopisů, které se realitě více či méně vzdalují. Dá se s odstupem 8 století věrohodně popsat Františkův život? Co znamenalo jeho učení ve své době a proč je dodnes tolik přitažlivé? Viděl opravdu dál než většina smrtelníků? Otázky pro následujících 30 minut. K poslechu zve Jakub Šiška. Svatý František žil na přelomu 12. a 13. století v Itálii. Byla to doba vrcholného středověku, kterou mnozí vnímají jako nejtěžší církevní temno. Společnost byla tehdy ale ve velkém pohybu, vysvětluje sestra Ludmila Pospíšilová, zakladatelka Institutu františkánských studií.
Máme tady tři základní stavy. Stav první, církev. Druhý stav, to je šlechta. A třetí stav, to jsou vlastně všichni ti ostatní, ti podaní. Že jo? Ovšem, každý z těchto stavů má ještě svoji poměrně složitou hierarchii. Jak církev, tak šlechta, ale i ti podaní mají svoji jasnou strukturu. Takže mezi ty podané nejnižší patří žebráci, ale ty nejvyšší, to jsou měšťané. Protože tato doba se vyznačuje velikým rozvojem měst, a to především v Itálii. Ten majetek, ten význam šlechticů je dán vlastně rozsahem polností, které vlastní. V tuto chvíli ovšem začíná nový trend a ta šlechta už jako si začne stavět lepší hrady a paláce a najednou už končí výměnný obchod a začínají být potřeba peníze. A šlechtici začínají půdu pronajímat, protože potřebují peníze. A tato situace vede k velikým změnám společenským, protože jak církev, tak šlechtici podporují vznik měst. Města byla centra obchodu a řemesel. Řemeslníci pracovali už nejenom právě pro vlastní potřebu, ale pro trh. No a nastává velice silné společenské napětí. Ne tak ani mezi těmi nejnižšími podanými, ale mezi bohatými měšťany. Protože mezi těmi podanými, ta měšťanská třída, která vlastně patřila mezi bohaté obchodníky, mnozí z nich byli bohatší než některý nižší šlechtici. A ty nižší šlechtici byli někdy zadlužení u těch bohatých měšťanů. Přesto když nižší šlechtic šel městem, pan bohatý měšťan se musel poklonit. Z toho vznikalo veliké napětí. Takže byly jenom dvě možnosti. Buď ten měšťan se pokusil tu šlechtu svrhnout, anebo se musel stát šlechticem. Jiná možnost nebyla, jak překlenout tuhletu společenskou hradbu, kterou zvláště bohatí měšťané vnímali jako něco, co jim teda hodně vadilo. V této situaci byl právě otec svatého Františka, Petr Bernardone. To byla nesmírně zajímavá osobnost. On začínal z poměrně skromných poměrů, ale tehdy byla možnost udělat velice dobrý obchod tím, že se podnikla cesta do Francie, tam se nakoupilo zboží, které se v Itálii draze prodalo. Ovšem tuhle tu cestu málo kdo přežil, že byla velmi nebezpečná. Petr Bernardone musel být opravdu tvrdý chlap, protože se mu tahle cesta podařila několikrát a pohádkově zbohatl. A jeho prvorozený syn, který se jmenoval Jan, to František je víceméně přezdívka, protože tedy nemáme to úplně stoprocentně, ale podle všech ukazatelů jeho manželka právě pocházela z Francie. A malý František také mluvil trochu francouzsky a tak to František je vlastně jakási přezdívka, malý Francouzek. Takže v tomto prostředí František vyrůstá, kdy se vyučuje v obchodě, on musel být velmi zdatný obchodník, velice mu to šlo a tatínek vlastně mu dával jasně najevo, já jsem dosáhl to bohatství, nám chybí jediná věc a to je šlechtický titul. vznikla v Asízi tou dobou také určité společenské napětí, takže tam byla snaha šlechtu svrhnout a František se zapojil právě do této skupiny. Byl taky rok ve vězení, z kterého ho tatínek za značně tučný peníz vykoupil. Ale František přesto v něm jako ožívá to, že ano, není-li možno tu šlechtu svrhnout, pak je jediná možnost šlechticem se stát. A on má tu velikou touhu, kterou v něm tatínek posiluje, aby se stal právě šlechticem. Toho se dalo dosáhnout tak, že by se nechal najmout do nějakého císařského vojska a když by se projevil nějakým statečným činem, mohl být pasován na rytíře. To byl jeho sen, to byl jeho ideál. No a v Asízi samozřejmě bylo mnoho mládeže, veselé mládeže, mladí byli a jsou, budou pořád stejný zhruba, jenom ty prostředky mají jiný. Takže to nebyl hip-hop, ale hrálo se a tahlo se Asízi, zpívalo se, vyvádělo se a tak dále. A František, protože tatínek chtěl, aby byl populární, tak mu dával volnou ruku, tak za ně většinou všude platil a sám dobře zpíval, uměl pobavit, takže byl zvolen králem asijské mládeže. Všem tahle ta jeho touha dojít těch rytířských ostruh v něm byla velice silná a chce se nechat najmout do vojska, odjíždí, ale cestou vlastně najednou dojde zvláštního poznání a ty staré středověké spisy nám to popisují krásně jako takový sen, kdy mu Bůh říká Františku, je lepší sloužit sluhovi nebo pánovi? On říká, no pánovi. A ten hlas mu říká, proč pořád se ženeš za tím sluhou? A František pochopí, že to je opravdu boží hlas a říká, pane, co mám dělat? On říká, vrať se do Asízy. A následuje období ještě několika let, kdy František jakoby hledá svůj smysl života. To nebylo o tom, že by František najednou zbožně chodil do kostela a tak dále. Dokonce ty prameny popisují, že utíkal do okolních jeskyněk v okolí Asízy, kde se skrýval, kde jakoby ani nechtěl dát najevo, co se v něm vlastně děje. Že jako hledal Boha, chtěl jakoby poznat, kdo to Bůh je a co od něho chce, ale taky chce poznat sám sebe. A ještě na sklonku svého života se zmiňuje o momentu, on v okolí Asízy bylo několik leprosárií a jemu byli, malomocný mu byli strašně odporní, od jak živa. A jednoho dne takhle jede na koni a proti němu kráčí malomocný. A on se mu chtěl zase zdaleka vyhnout, jak to vždycky dělal. Ale zastyděl se, seskočil z toho koně a šel ho obejmout. A sám tenhle ten moment popisuje jako veliký zlom, že to, co mu bylo protivné, když to překonal, že našel pokoj a radost srdce.
Životopisy líčí proměnu svatého Františka jako velmi radikální obrat. Zřekl se prý veškerého majetku, ztotožnil se s těmi nejchudšími a žil, dnes bychom řekli, jako bezdomovec. Na základě božího hlasu trávil skoro veškerý čas opravováním kostelů a žebráním o kameny. Asi nepřekvapí, že Františkův bohatý otec neměl pro něco takového pražádné pochopení. Jejich roztržka měla zřejmě dosti dramatický průběh, říká Ludmila Pospíšilová.
Jednoho dne prostě došlo k velikému střetu a otec ho odvedl velice drastickým způsobem před biskupa asijského. Bylo to značně hlučná záležitost, takže se seběhli všichni asiští. A tam veřejně Františka obžaloval, že ho okradl, že se zachoval vůči němu velmi nečestně a tak dále. A František tady prožívá velikou bolest, protože najednou zjistil, že ten táta ho snad ani nemá rád. Že ten táta vůbec se neptá potom, proč František dělá to, co dělá. že mu jde fakt jenom o ty prachy a o nic jiného. O prachy a o prestiž. Čili obrovský zklamání z vlastního otce. A tak tam provede ten zvláštní čin, že se slíkne do nahá, což byl ve středověku takový symbol pokání. A vrací mu šaty a říká, vracím ti všechno, co jsem kdy o tebe měl, i tvoje jméno. A odchází. Podle legend asijský biskup sundal svůj plášť a přehodil ho přes něj. A František od té chvíle začíná právě vyžebrávat ty kameny, opravovat kostelíky a postupem času zjistí, že se nejedná jenom o ty opravy kostelu, ale že se tady jedná především o obnovu lidského srdce, že to je to podstatné. A tak začíná chodit a kázat. A to jeho první kázání asi bylo takový jako bratři a sestry, tak buďte na sebe hodný, usmiřte se, teď si odpusté, teď začněte znova, jenom tak, jo. A jim připadal jako milej blázen. Takže ho rádi poslouchali. Navíc on nechtěl být nikomu na obtíž, vyžebrával si na ty kameny, pracoval, no a potom šel si vyžebrat jídlo. Ale oni viděli, že on celý den pracuje. Takže mu nějaký ten kousek chleba dali. A byl to pro ně více méně takovej místní roztomilej blázen. Právě protože si říkám, tak předtím byl takový jako slavný. Pak šel do té války, z té války utek, no tak se zbláznil, no tak mu to přejme. Ovšem, v městě Assisi bydlel jiný mladý muž jménem Bernard Squintavale. Bernard byl pravý opak Františka. On měl doktorát obojího práva. A tento mladý pan Bernard byl šlechtic, který byl až nechutně bohatý, ale velmi zbožný a velmi moudrý člověk. K mladému panu Bernardovi se chodilo na radu. A tento mladý pan Bernard taky si řekl, tak buď ten František je blázen, anebo je to světec, jiná možnost není. Tak ho pozval k sobě domů a rozprávěl s ním a v noci, když šli spát, tak spali ve stejné místnosti a Bernard ho tajně pozoroval. Tento příběh popisuje více legend, takže se dá považovat za skutečný. Bernard začal chrápat hodně nahlas, aby si František myslel, že spí. A František taky začal chrápat, aby si Bernard myslel, že spí. Přece jenom Bernard chrápal asi líp. A František si tak jako řekl, že ten Bernard už asi opravdu spí. No a tak vstal a začal se modlit. A celou noc se modlil. A celou noc vzdychal, můj Bože, můj Bože, můj Bože. A pravděpodobně Bernard zapomněl i chrápat a uvědomil si, že to všechno, co František dělá, je pravda. A tak ráno říká Františku, tak co? Co mám dělat? Co má dělat člověk, který má hodně majetku a už ho nechce? Říkám, tak ho vrať svýmu pánovi. No a ještě se tam objel jeden, ráno došli do kostela, František třikrát otevřel evangelium, tam bylo psáno, jdi prodej všechno, co máš. Říká, tak bratři, jděte, prodejte, co máte a rozdejte to chudým. Oni to udělali. Bylo z toho několik pytlů zlata a na náměstí v Assisi to rozdávali chudým. Já nechápu, bylo tolik filmů o svatým Františkovi a tuhle tu scénu nikdo nikdy nenatočil. Já být mouchou, přála bych si být středověkou mouchou v tu chvíli a vidět ten frmol, jak se tam rozhazuje to zlato, jo, a ty lidi, jak se perou prostě o to, no, úžasný. Rozdali to, no, a druhý den šli si s tou miskou vyžebrat to jídlo. A takhle vlastně vznikl řád Františkánů, potom přicházejí další bratři a dělají to též. A časem ovšem sám František zjistil, že jsou situace, kdy tohleto vlastně ani pořádně udělat nejde, protože tam byly zase vztahy jiný, rodinný, takže potom se v Řeholi objevuje stačí, když se bratři svého majetku zřeknou.
Aby ovšem to nevypadalo jako samá legrace, tak bychom měli říct, že on byl opravdu veliký asketa a zase alespoň tak, jak to legendy říkají, často trýznil své tělo, bičoval se, skákal schválně v zimě do sněhu a možná snad dokonce i do trní. Proč to vlastně dělal všechno?
Tyhle ty dva příběhy, sníh a to, jak skočil do toho trní, těch růží, tak to byl zrovna právě u něho moment boje proti pokušení. A víceméně to je doba středověku, která takovýmto způsobem se stavěla k boji s vlastním tělem. Je pravda, že František, zvláště když byl mladý a ještě plný sil, tak žil velmi, velmi, velmi přísně. Když se později přidala k následování sv. Františka i svatá Klára, tak on jí napomínal, aby se tolik nepostila a aby každý den aspoň malý kousek chleba snědla. Myslím si, že tenhle ten dialog mezi nimi musel být velmi kouzelný, když vychrtlí zničený František jí říká: Kláro, nepřeháněj to pokání. A já být Klárou, tak mu řeknu: Františku, i když tě ctím, tak ty si ten pravý, co mi to má co říkat. Jo. Ale je to doba a je to jeho pojetí. Samozřejmě on ke konci života se omlouval svýmu bratru Oslovi, jak nazýval svoje tělo, že s ním nakládal příliš přísně a že to přehnal. Máme všem taky jiná krásná svědectví, že se nejednalo o vyhledávání utrpení pro utrpení. Buď to bylo prostě oběť za něco, oběť za někoho, spíš bych připomenul jeden příběh. František ke konci života byl skoro slepý. On trpěl velice vážnou oční nemocí a hnísalo mu to, prostě skoro neviděl. A bratři a kardinál Hugolin ho přiměli k tomu, že by měl podstoupit léčbu.
U středověkého lékaře by ovšem nikdo z nás léčbu podstoupit nechtěl. Metoda, které se podrobil František, spočívala v tom, že lékař vypaloval rozpáleným železem oční spánky. Tomas Celano popisuje v knize Františkánské prameny terapii následovně.
Lékař přišel se železným nástrojem, aby hnisavé váčky u očí vypálil. Vložil železo do ohně a žavil je. Když se tělo blaženého otce začalo chvět, dodával mu blažený otec odvahu a oslovil ho takto: Bratře ohni, nejvyšší tě stvořil nádhernějším než ostatní věci. Jsi plný síly a užitečný, buď mi nyní milostiv, buď ke mně šetrný. Vždyť tě už dlouho miluji v pánu a prosím svého vznešeného pána, který tě stvořil, aby tvůj žár trochu schladil, abych pálení vydržel. Po této modlitbě požehnal žavé železo křížem a čekal klidně na to, co má přijít. Lékař uchopil do běla rozžavený nástroj, bratři, přemoženi soucitem, se rozutekli, ale světec se s klidem podal pálení. Sesyčením vnikalo železo do jemné pokožky obličeje, od ucha až k obočí, a vypalovalo vše. Když se pak bratři vrátili, řekl jim otec s úsměvem: Vy malomyslní a málo srdnatí, proč jste utekli? Popravdě vám říkám, že jsem necítil ani žár ohně, ani tělesnou bolest.
Papež Jan Pavel II. Prohlásil v roce 1980 svatého Františka patronem ekologů. Zcela nesporně je autorem písně Bratra slunce. Legendy také popisují, jak kázal ptákům nebo jak ochočil rozzuřeného vlka. Jeho pohled na přírodu a místo člověka v ní přijímají dnes vesměs všichni křesťané. Ve své době šlo ovšem o zcela nové věci, upozorňuje Ludmila Pospíšilová.
Všechno to pramenilo z toho, že František vnímal, že Bůh je náš otec, všichni jsme tedy bratři a sestry, protože všichni jsme stvořeni jedním Bohem. A to lidé i tvorové. A on, známe třeba příběh toho cvrčka, který přicházel k Františkovi, přilétal a seděl tam na té větvičce a František, když je okolem, tak říká: Bratře cvrčku, zaspívej nám. Tak on zacvrkal. No a počkej, to už stačí, tak on přestál a vždycky šel kolem, tak mu řekl: zacvrkej. No a asi po týdnu mu říká: Bratře cvrčku, už si nám dosloužil, jen leť. A cvrček odletěl. Těch příběhů je víc, čili ono to nebylo až tak, že by František miloval tvorstvo, ale tvorové milovali jeho, protože v něm rozpoznávali tu čistotu, tu nevinnost. Věděli, že František je nechce spoutat nějakou úzdou, nechce je zotročit, ale dává jim to místo, které mají mít. Ale na druhou stranu, František nikdy nedával přednost v lásce ke zvířatům před láskou k člověku. On měl naprosto jasno, jaký místo v té hierarchii hodnot ty tvorové mají. A František je především světec veliké lásky. Byl nesmírně pokorný, On když v tom mládí se chtěl stát tím velkým, bohatým knížetem, tak tím jeho obrácením vlastně poznal, že to je přesně úplně naopak. Že se má dobrovolně zříct bohatství všeho a stát se tím posledním, stát se tím malinkým, z kterého nikdo nemá strach, který je tady vždycky proto, aby druhé vyslechl, aby jim pomohl, aby se za ně pomodlil. Svým způsobem toto bylo zase znamení pro ně, protože on kázal a ty ptáčkové opravdu přiletali a opravdu poslouchali. A on tím například chtěl dát najevo, no vy lidi neposloucháte, podívejte se, ale ty ptáčkové poslouchají. A byl to taky určitý objev, protože dalo by se říct, že ten vztah k tvorům a samozřejmě i k ženám světa této doby byl nesmírně takový jako majetnický, řečeno hodně mírně.
Už jsme zmínili píseň Bratra Slunce, kterou svatý František sepsal. Poslechněme si ji teď v přednesu Davida Schneidera.
Buď pochválen, můj pane, spolu se vším svým stvořením, především s panem Bratrem Sluncem, jenž je dnem a skrze něhož nám dáváš světlo. A on je krásný a září velikým jasem. Tvým nejvyšší je obrazem. Buď pochválen, můj pane, za sestru lunu a za hvězdy. Na nebi si je stvořil jasné, vzácné a krásné. Buď pochválen, můj pane, za bratra vítr, za vzduch a oblaka, za jasnou oblohu a každé počasí, jímž dáváš svým tvorům obživu. Buď pochválen, můj pane, za sestru vodu, která je moc užitečná, pokorná, vzácná a čistá. Buď pochválen, můj pane, za bratra oheň, kterým osvětluješ noc a on je krásný, veselý, silný a mocný. Buď pochválen, můj pane, za naši sestru, matku zemi, která nás živí a stará se o nás a vydává rozličné plody s pestrými květy a bylinami. Buď pochválen, můj pane, za ty, kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí křehkost a trápení. Blaze těm, kdo to snášejí pokojně, neboť tebou, nejvyšší, budou korunováni.
Ludmila Pospíšilová už zmínila přátelství svatého Františka a svaté Kláry, zakladatelky jednoho z nejpřísnějších ženských řádů. Z dnešního pohledu může toto téma vyvolávat řadu spekulací. Co si představit pod pojmem duchovní přátelství? A je něco takového vůbec možné?
Vždycky v dějinách, když se podíváte, za každým velkým mužem stojí většinou nějaká ta tichá žena, která je někde v ústraní, která se obětuje, která se modlí, která pracuje. Vztah mezi Františkem a Klárou je v mnoha filmech, knihách pojednáván jako romantické zamilování, jak jeden snil o druhý, má to prostě nesmysl, tak to prostě není. Připodobnila bych to, řekněme, představte si dva vynikající vrcholoví sportovce. Kluk a holka dělají prostě podobný sport a musí tomu strašně moc obětovat. A scházejí se na ty tréninky a makají, prostě makají. A vědí, že když jeden druhýmu by nabídli cigáro, tak si ublížejí. A když jeden druhýho pozve na pivo, tak si zlikvidují ten trénink. A že pokud si mají jeden druhýmu skutečně pomoct, tak se budou naopak hecovat v tom tréninku, protože vědí, ano, on chce dosáhnout nějakého cíle, chce na olympiádu, já taky. A vážím si ho, mám ho ráda, a on mě má rád, váží si mě, tak se budem jeden druhýmu pozbuzovat a pomáhat v tom, abychom došli toho cíle. Protože když já ho strhnu k sobě, k tomu citu, ke mně, ale zbavím ho toho cíle, ke kterému směřuje, tak ho zničím. A právě proto, že ho mám ráda, tak ho budu co nejvíc podporovat v tom, co chce dosáhnout. A pak z společný touhy, ze společného ideálu může vzniknout velmi silný vztah. Možná i romantický, možná i zamilovanost. Ale vzniká to z tohohle, z toho společného cíle. A tohle to je vztah mezi Františkem a Klárou. Společný intenzivní ideál, který je přivedl k tomu, dalo by se říct, souznění duše. Oni si prostě spoustu věcí prostě vůbec nemuseli vysvětlovat. O to tady šlo, o nic jiného. A věděli, že jeden druhýho musí podporovat co nejvíc. Samozřejmě těch kontaktů mezi nima, kdy se setkali, bylo relativně málo, protože dokonce bratři vytýkali Františkovi, že za Klárou vůbec nechodí a že Klára tolik obětovala a že by bylo hezký, kdyby aspoň někdy tam zašel a měl kázání. On tam nechtěl chodit. Ale potom zase ke sklonku života, když už byl skoro slepý a byl na tom moc špatně, tak nějaký čas pobýval u sester, protože už byl na tom velmi špatně, tak oni ho spíš jako trošku ošetřovali. Tak krátký čas tam pobýval právě a tam taky napsal píseň Bratra slunce. Ovšem tomu předcházelo zase dramatický prožitek, protože tehdy se přemnožili myši. A teď on tam byl v takovém jenom přístěnku a lezlo to po něm, ty myši a krysy a furt ho utravovali a on byl nešťastný, všechno ho bolelo, on neviděl. Tak říká, pane bože, já už to nevydržím, já už prostě nemůžu. A najednou si jako prožil, že je to těžký, ale že to utrpení prostě má smysl, že přece ví, za koho to obětuje. A v tu chvíli napsal píseň Bratra slunce, což je vlastně první píseň, která byla napsaná italsky. Takže dodnes tato píseň Bratra slunce je brána jako vznik a základ italské literatury. Slavní i evangelíci, křesťané z různých církví většinou říkají, žil na světě jeden katolik, který za něco stál, a to byl svatý František. Ten je zajímavým způsobem milovaný všema křesťanama na celém světě. Ať jsou z jakýkoliv křesťanský církve, tak u svatého Františka většinou všichni řeknou, jo, to byl dobrý člověk. Ta jeho velká láska k evangeliu, žít evangelium jako takový, nic nepřidávat, nic neubírat. Jeho láska k prostýmu člověku. My tomu říkáme pokora a chudoba, ale právě ta úcta k člověku jako takovýmu, i když ten člověk je v cárech, i když je to chudák, i když je postižený, tak je to pořád člověk a úcta před ním. Tohle to si myslím, že jsou strašně důležitý momenty, které u Františka do dneška nesmírně oslovují a jsou pořád velmi aktuální, protože správný Františkán není dortce šlehačkou. Správný Františkán by měl být jako kus chleba. Chleba budete vždycky potřebovat. To není pamlsek. Když ho máte dost, tak ani nevíte, že ho máte. Ale když vám chybí, tak bez chleba to nejde. A tak myslím si, že my, Františkáni a Františkánky, bychom měli se snažit být jako chleba. Chleba pro tenhle ten svět.
Dnešní díl pořadu Zbožní a bezbožní labyrintem Evropy s Biblí v ruce jsme věnovali svatému Františku z Assisi. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí a naslyšenou příště těší Jakub Šiška.